Labrīt, godātie kolēģi! Turpināsim izskatīt 5. marta sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labrīt, kolēģi! Iepriekšējo sēdi noslēdzot, mēs palikām diskutējot pie 44. priešlikuma, ko ir iesniedzis Kirsteina kungs, bet kas nav balsojams priešlikums.
Tātad priekšlikums nav balsojams, pārējām pie 45.
Jā. 45. Priešlikums ir iesniegts no deputāta Viktora Valaņa puses un paredz noteikti apriņķa izveidošanas noteikumus un novada izveidošanas noteikumus. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstgadāmā saimnes priekšsēdētāja, augstgadātais ministra kungs, kolēģi. Šodien tiešām ceru, ka saimā izskatīšanas gaitā mēs tomēr ieviesīsim kaut kādu skaidrību par otrā teritoriālā plānošanas līmeņa modeli. Arī šis priekšlikums, kas ir 45. Lai arī viņš nav balsojams, es aicinātu kolēģis tomēr par to izteikties. Un paskaidrošu priekšlikumu jēgu un būtību. Ar šo priekšlikumu tiek piedāvāta apriņķa definīcija, un ar šo priekšlikumu, kas ir būtiski, šis priekšlikums paredz nevis veidot uz plānošanas reģionu bāzes, bet veidot uz tā sauktajām lielo pilsētu bāzes šo te otrā līmeņa pārvaldības modeli. Ja šāds priekšlikums tiktu atbalstīts, tas paredzētu arī skaidri saprotamu otrā līmeņa pārvaldības modeli, ja var iestrādātu principā to, kad šo te otrā līmeņa pārvaldības funkciju administratīvo kapacitāti veidotu lielās pilsētas. Un lielās pilsētas arī uzņemtos šo teritoriālo plānojumu, tad veidotos Latvijā 8-9 otrā līmeņa plānošanas reģioni, kur tad varētu lielākas funkcijas arī uzticēt. Manuprāt, šis priekšlikums ir ļoti loģisks, atgādinoši to, ka šo priekšlikumu izstrādājot, viņš ir izstrādāts kopā ar ekspertiem, līdzīgi kā viens no maniem iepriekšējiem priekšlikumiem, un balstās arī pētījumos, kas pasaka, ka šis būtu labākais modelis, nevis šobrīd piedāvātais šis te plānošanas reģionu modelis, bet tieši izmantot pilsētu administratīvo kapacitāti, veidojot otrā līmeņa pārvaldības struktūru. Es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, lai vismaz kaut kādā veidā saima tomēr jau uz otro lasījumu izvēlētos šo ceļu, kādā veidā tiks veidota vai netiks veidota otrā līmeņa pārvaldības struktūra. Kolēģi, aicinu atbalstīt un izteikt saimas viedokli.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jau gandrīz 30 gadus Latvijā dzīvo neatkarīga un kapitalistiskā socioekonomiskā iekārtā. Tomēr administratīva teritoriāla iedalījuma pie mums ilgu laiku tik saglabāts socializma plankumi. Pašreizējā ATR ir daļa no liberāliem struktūrāliem reformam, kuras ir aicinātas demontēt socialistiskas uzbūves un plānošanas paliekas. Kāda ir reformas slēptā jēga un būtība? Latvijā pašlaik ir viszemākā minimāla alga Baltijas valstīs. Mūsu valsts ir arī viens no zemākiem Eiropas Savienības algas līmenim. Ir skaidrs, ka nākamojas pāris gadus valdība būs spiesta algu nedaudz paaugstināt. Bet kapitalistiskas eksploatācijas saglabāšanas un palielināšanas loģika norāda, ka pašvaldību pakalpojumu daudzums un kvalitāte ir attiecīgi un pēc iespējas vairāk jāsamazina. Šodienas rīta televīzijas radījumā ministrs Puce izteicies par pašvaldībām, kā par pakalpojumu sniedzējiem. Viņš laikam nesaprot, ka katrā miesta iedzīvotāju apvienošana pašvaldība piemit arī dziļa, mentāla un garīga nozīme, kas iemieso viņu saikni ar dzimtu zemi. Ministram Puce vietējā vara ir ne vairāk kā tirdzniecības uzņēmums, bet pašvaldības vadība tikai algotie menedžeri. Tomēr nekur nav teikts, ka lielveikals 50 km attālumā no jūsu mājas ir labāks un ērtāks nekā neliela bodīte tepat blakus. Mazas tirgotavas īpašnieks zina visu savus pircējus, paudzēm, viņš izpot viņu vajadzības, bet viņu vieta tik piedāvāts anonīms lielveikals, kas bez tam pieder ārvalstu saimniekiem. Vietējas varas koncentrācija, tas augtos attīstības centros, iztenota, lai pārvaldītu Latvijas iedzīvotājus tieši no valdības. Vietējā vara kļūst par formalitāti. Mēs to visu esam redzējuši pēc Rīgas domes nesenas atlaišanas. Pēc faktas, ministra Puce vēlas likvidēt visas nelabvīlīgas pašvaldības un degradēt Latvijas lauku apvidus. Tajā pašā laikā Latvija neko nedara, lai samazinātu Rīgas ūdens galvu un uzteikt piespiestu līgumu ar valsts birokratisku aparātu. Kāpēc mazi valsti ir tik daudz ministriju? Partija attīstībai pār likvidēt jūsu kundzi baiesušu aizsardzības ministriju un ietaupiet vismaz pusmiljārdu eiro, kas pietiks gan pašvaldībām, gan skolotājiem, gan medikiem. Bet vislabāk sāk domāt par neatkarīgas Latvijas sociālo-ekonomiska iekārtu maiņu, un tā būs lielākā un labākā dāvana pie 30 gadu neatkarības atjaunošanas.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Varbūt tā bišķītiņu zemāku emocionālo atmosfēru šeit debatī. Ja mēs runājam par šo priekšlikumu, viņš ir interesants priekšlikums, neapšaubām, bet, godīgi sakot, viņam nav vieta šinī likumā. Jo šinī likumā būtu jāsniedz galvenā atbilde uz galveno jautājumu, vai mums ir divi līmeņi pašvaldības vai tikai viens līmenis. Jo, ja mums ir divi līmeņi pašvaldības, tam gan ir būtu jābūt šinī likumā, ieskaitot arī reģionālo karti. Kas attiec uz šo te priekšlikumu, to var debatēt neapšaubām, viņš ir tiešām interesants, bet viņš skat citu likumdošanas jomu, un man liekas, ka viņš nav attiecināms uz šo te likuma projektu, un paldies Dievam, ka viņš nav balsojums. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es nevarētu piekrist, ka viņš nav attiecināms šo likuma projektu, jo es gribu atgādināt, komisijā tika nolēmti divi konceptuāli un, manuprāt, savstarpēji izslēdzoši mehānismi, respektīvi par otrā līmeņa pārvaldības modeli un par nultā līmeņa pārvaldības modeli. Es aicinātu arī ministru piedalīties šajās debatēs un arī pastāstīt, kāds tad ir ministrijas viedoklis par šiem te diviem savstarpēji izslēdzošiem priekšlikumiem. Šis priekšlikums paredzētu to, ka šis otrā līmeņa pārvaldības modelis ar saimas lēmumu tiktu veidos, tātad izmantojot lielo pilsētu administratīvo kapacitāti, balstoties lielo pilsētu kartējumu valstī. Tāpēc es aicinātu tomēr izteikt pozīcijas. Savādāk uz trešo lasījumu daudzas no jūsu minētajām pozīcijām, līdz vienkārši būs savstarpēji izslēdzošas. Komisija nebūs skaidra mandāta, kurā virzienā strādāt.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labrīt. Turpinām debates par reģionu, administratīvo reģionu nepieciešamību vai nē. Tātad vēlreiz mēģināšu paskaidrot tiem, kuri varbūt nav lietas kursā. Ir tā, ka reģionālais līmenis faktiski ir Eiropas kontekstā divos statusos. Pirmais ir Eiropas Saimnības reģioni, ko raksturo NUTS klasifikācija, Eiropas statistikas Eurostat klasifikācija, un otrs ir LAU, tas ir nacionālais līmenis. Tātad NUTS līmeni Latvijā ir kā viens reģions, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3. Un tikai nacionālajā līmenī šobrīd ir novadi un pilsētas LAU līmeni. NUTS līmenis ir tas, kur pasaka, kādi reģioni, kāda reģionu karte ir Eiropa. Priekšlikumi, lai būtu administratīvi reģioni, tā skaita mani, paredzēja turpmāk Latviju šajā NUTS līmeni, Eiropas karte. Mans priekšlikums bija, lai šie pieci administratīvi reģioni ir šajā NUTS karte. Kāpēc? Tāpēc, ka no tā tiešām ir atkarīgs katra reģiona un arī valsts kopuma attīstība un finansējums paredzētais. Eiropas Saimnības kontekstā reģioni spēlē izšķirošo lomu un nevis valsts. Mēs joprojām tā kā eksperimentējam. Visi argumenti, ka Latvijā reģioni nav vajadzīgi, mums ir maza valsts, es teišu, ir ļoti daudzas vairākas Eiropas Saimnības valstī, kurās ir daudz mazākas, bet šī NUTS reģioni ir. Piemēram, arguments, ka iedzīvotāju skaits mums neatbilst. Es teišu, ka NUTS 2 līmenī Somijā vismazākais reģions ir 25 tūkstoši tikai. Tātad viss ir iespējams. Es tomēr gribu agri vai vēl atgriezties pie šī jautājuma par reģioni, jo tā kā šobrīd nosaukts 70. Pantā pārdēvēti šie plānošanas reģioni tikai pārdēvēti par administratīviem reģioniem, tas neko neizsaka, viņi nebūs administratīvās teritoriālās struktūra vienības. Tam nu nekāda nevar piekrist. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Priešlikums numur 45 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 46 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz izslēgt 7. pantu administratīvo teritoriju un robežu grozīšanu. Tas ir darīts tādēļ, jo visi šie te noteikumi par administratīvo teritoriju noteikšanu un grozīšanu visi ir konsolidēti, ir iekļauti 6. pantā, ko mēs jau iepriekš esam atbalstījuši.
Sākam debates vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji deputāti. Es vienkārši gribētu paskaidrojums un gūt pārliecību, ka mēs ar šo priekšlikumu neizlējam arī bērnu no ne tikai ūdeni ārā. Runa ir nevis par tām administratīvām teritorijām, ko savieno kā novadas kopā kā pašvaldības, bet man gribētu zināt, kāda tad ir kārtība, lai novada robežās varētu pārcelt pilsētas robežas, kas arī ir administratīvā teritorija, jo īpaši tagad pēc lielāku novada izveides dabiski aktuāls būs jautājums par to, ka bieži vien jau tas blaks novads ir faktiski tā pati pilsēta. Un es pieņemu, ka kāda gada laikā pašvaldībām kļūs aktuāli savu robežu precizēšanu, tas ir aiznešana par, nezinu, cik metriem kilometru var būt, bet šāda precizēšana būs. Un es pārlasīju divreiz to iepriekšējo priekšlikumu, bet man tāda ļoti liela pārliecība, ka to varēs izdarīt pašvaldība ar savu lēmumu, konsultējoties ar iedzīvotājiem vai veicot normālu likumā paredzētu sabiedrisko apspriešanu, vai ar to pietiks, jo jūs iepriekšējais priekšlikums, uz ko jūs balstoties, runā par ministru kabinetu, runā par visu pārējo, vienkārši, lai protokolam es ļoti vēlētos, vai lai jūs izstāstat ar saviem vārdiem, kāda precīzi būs kārtība, kurā pilsēta vai liels novads, bet savu to teritoriju, ko mēs pazīstām ar baltu uzrakstu, varēs pārvietot. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, turpinot to jau, ko Kučins kungs iesāka, problēma ar šo priekšlikumu ir tajā, ka ļoti daudz pienākumu tiesību ir uzlikt tieši ministru kabinetam, un tas, protams, rada iespēju, ka plānotās pašvaldības var beigās iznākt kā tikai tādas butaforijas un nevis vietējo iedzīvotāju interešu pārstāvniecības instruments. Ministru kabinets noteiks robežas, ministru kabinets noteiks arī robežu aktualizēšanu, ministru kabinets noteiks arī kārtību, kādā sagatavojam un iesniedzami dokumenti, lai veiktu izmaiņas attiecībā uz iedalījumu, status un administratīvos centrus, kārtību, kā notiks pašvaldību institūcija, finanšu mantas tiesību un saistību pārdali reformas kontekstā, starp citu, mantas tiesību un saistību pārdali un arī ieņēmu pārdali, tie ir divi jautājumi, kas vispār, manuprāt, nav pietiekami aplūkot šīs reformas kontekstā, un tas ir īpaši aktuāli tajās pašvaldībās, kuras tiks dalīts, mazāk tur, kur tiks apvienotas. Un labākais šajā priekšlikumā, protams, ir kritērijs valsts un pašvaldības iedzīvotāju interešu vērā ņemšanas pienākums un ministru kabineta atzinumus un iesaistīto domu lēmumu, bet nelaime ir tā, ka trūkst šajā likumā kārtība, kādā pašvaldības varētu brīvprātīgi apvienoties vai arī sadalīties, jo tā kārtība, kas ir ietverta, attiec tikai uz iekšējo sadalīšanos vai apvienošanos viena novada ietvaros. Un šis priekšlikums, piemēram, neatrisina Ogres un Ikšķēles problēmu, kur, lai tās varētu attīstīties, būt situācija, ka tām ir nepieciešama viena maza citas pašvaldības daļa vai teritorija. Un, attiecīgi, tad šo jautājumu un šādas gadījumus nerisina nespēkā esošais likums, ne arī piedāvātais citu priekšlikumu apkopojums. Tā kā, attiecīgi, uz trešo lasījumu vismaz šīs lietas tad būtu jāprecizē un lielāka elastība jādod arī pašām pašvaldībām šīs robežas grozīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es varu tikai pievienoties iepriekš diviem runātājiem attiecībā to, kad 40. Priekšlikums prasa kaut kādu skaidrību. Un ministra kungs šodien varbūt ir ieradies fiziski, bet izskatās, ka debatēt par priekšlikumu un skaidrot saimai priekšlikumu jēgu un būtību tomēr nav gatavs, jo šis priekšlikums lielā mērā tā ir arī saimas ministru kabineta atbildība un būtu ļoti labi tikai, ja ministrs pievērstos arī šīm šodienas debatēm un veiktu kaut kādu skaidrojumu. Mēs šobrīd, piemēram, tās situācijas, kas ir bijušas Valmierā ar Valmieras teritorijas paplašināšanu, tādas situācijas var rasties arī pie jaunveidojumiem novadiem. Var radīties situācija, kad jaunveidojumies novads grib varbūt savādāk grozīt iekšēni administratīvās robežas. Tās ir pilnīgi reālas situācijas, pie kurām mēs varam nonākt. Šobrīd jūs balsojat, paļaujieties uz ministra kabinetu, atdodiet principā mandātu pilnībā valdībai, bet valdības lodzeklis šobrīd saimas sēdē vismaz izskatās, ka nav gatavs vispār skaidrot šos jautājumus, kā tā kārtība notiksies un kādā veidā tad šie procesi tiks veikti. Ja tāda skaidrojuma nav, kolēģi, tad es aicināšu atbalstīt nākamos priekšlikumus, kur kaut kas tiek vairāk jau nodefinēts. Manā ieskatā tas nav normāli, kad mēs vienkārši saim atdot mandātu pilnībā valdībai, no valdības neseņemot pat ne minimāls paskaidrojums par to, kā tas notiks. Tāpēc Pūtis kungs aicinu jūs nesēdēt, vienkārši, ja reiz esat šodien ieradies, nāciet paskaidrojot 40. priekšlikuma būtību, kādā veidā tiks grozītas iekšējās teritorijas un šis priekšlikums attiecās tieši uz 40. priekšlikumu Pūtis kungs. Sekojiet līdz un aicinu jūs vienkārši nevis sēdēt siltā vietiņā, bet nākt un debatēt un skaidrot kolēģiem jautājumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šeit, kā arī citās vietās, komisijai, diemžēl, pietrūkst konsekvences. Nebūtu varbūt arī tik asu karsta diskusija par šo te priekšlikumu, ja vienlaiks ar likuma projektu par administratīvu teritoriālo iedalījumu būtu iesniegt arī paketē citi likuma projektai, skaitā arī ministru kabineta noteikuma projekts par to, kā tiek vai tiks grozīts novada un pilsētu robežas. Tas uzreiz palīdzēt atbildēt arī uz tiem jautājumiem, kas šodien parādās šeit. Tas skar ne tikai šo te papildinājumu pie šīs te paketes. Tas skar arī likuma projektu, jaunu likuma projektu par pašvaldībām, ko ministrijas soli jau ļoti sen, bet tas ir iestrēdzis ministrijas dzīvēs un nav zināma pat koncepcija. Un ir tīpaši runājot par to, pantu topošajā likumā, kur ir runa par autonomām funkcijām. Tas skar arī to pašu jautājumu, kas vairāk kārt bija cilāts par finansēšanas modeļiem un tā tālāk un joprojām. Tāpēc šodien mēs ļoti daudz laika veltīsim tam, lai teoretizēt, nevis runāt par konkrēto likuma projektu. Un tāpēc būtu svarīgi, lai tiešām komisija motivētu šo te lietu, kāpēc mēs atsakamies no iestrādātā priekšlikuma likuma projektā par labu neskaidram priekšlikumu, kas ir nākamajā pantā. Paldies.
Vārds deputātam Gunderam Daudzem.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es jūs aicinātu izlasīt 7. pantu, ko tad šis 48. priekšlikums paredz izslēgt. Un tur pirmajā daļā ir rakstīts, ka apvienojot vai sadalot administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežu, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, ministra kabineta atzinumu un ieinicēto pašvaldību domi lēmumus. Un nākamais priekšlikums jau paredz, ka kā arī administratīvās teritorijas iedzīvotāja publiskās apspriešanas rezultāts. Izslēdzot šos te noteikumus, mēs prezikso tie, kas nobalsos par šo priekšlikumu un neatbalstīs nākošo, vēlreiz uzskatām parādīs, ka tiem, kas šobrīd ir vairākumā, protams, tā ir demokrātija, kad vairākums nosaka toni lēmumu pieņemšanā, ka viņiem ir faktiski neinteresē, absolūti neinteresē iedzīvotāja intereses, iedzīvotāja viedoklis, viņiem ir uzspļaut uz to, ko domā iedzīvotāji, viņiem ir galvenais virzīt savu, administratīvu politisko reformu. Un tas ir par priekšlikumu, jo šobrīd mēs atsakāmies absolūti no iedzīvotāju interešu uzklausīšanas un viņu ievērošanas. Es aicinu neatbalstīt 46. priekšlikumu un atbalstīt 47. Paldies.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Es tikai vēlos norādīt, ka jau Saeimas atbalstītajā 6. pantā ir iekļauta arī daļa, kas ir šajā 7. pantā, kas skan apvienojot vai sadalot administratīvo teritoriju, kā arī grozot tās robežas, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses. Tā kā gan pirmā, gan otrā daļa 7. pantā, ko atbildīgā komisija atbalstīja izsvītrot, ir iekļauta 6. pantā, ko Saeima ir atbalstījuši. Šis priekšlikums numur 46 komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
47. priekšlikums nav balsojams līdz ar to.
Debates iespējamas, uzsākam debates. Tātad vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums patiesi ir jāskatās kontekstā ar iepriekšējo priekšlikumu. Ja tiek pašvaldību robežu grozīšana uzticēta pilnībā ministru kabinetam, un vienlaikus gan tur ir atzīmēts, ka iedzīvotāji interesi tiks ņemts vērā, tad, manuprāt, vien loģiski būtu atbalstīt arī šādu priekšlikumu, kur ir teikts, ka ar iedzīvotājiem ir jākonsultējas, pirms tiek lēmums pieņemts. Šis priekšlikums šobrīd nav atbalstīts komisijā, un faktiski es teiktu tā, ka tas arī lielā mērā pārkāpj pašvaldību hartas noteikumus. Jau 2009. gada 30. oktobra satversmes tiesa ir noteikusi, ka jā, iedzīvotājiem veto tiesību daudzās valstīs nav iespējams piemērot, ja robežas tiek grozītas, bet ļoti būtisks princips ir pienācīga konsultēšanās ar vietējo kopienu, jo priekšlikuma administratīvo teritoriju arī robežu izmaiņām, ar kuriem apvienošanās ar citu vietējo varu ir ārkārtējs gadījums, ir acīm redzami ļoti svarīgi vietējām varām un vietējiem iedzīvotājiem, kam tās kalpo. Tas ir citāts no pašvaldību hartas skaidrojošās daļas par 5. pantu. Nu, ja mēs deklaratīvi pasakām, ka mēs ņemsim vērā iedzīvotāju intereses, bet nu, neko nedarām, lai noskaidrotu, kādas tās intereses ir, kas būtu vislabākās vietējiem iedzīvotājiem, tad visticamāk tas nodoms nav īsti tīrs, un ir doma arī nākotnē, tad ministru kabinetam lemt vienkārši kā ar ceļu rulu, braucot pāri pašvaldībām un to iedzīvotājiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, var tikai pievienoties kolēģis teiktiem, vēl joprojām aicinu ministru varbūt mazāk sēdēt, bet nākt arī skaidrot šo te kārtību, kādā tas notiksies. Jo šajā gadījumā mēs ar šo priekšlikumu, kas komisijā netika atbalstīts, tomēr aicinājām kaut kādā veidā ieviest kārtību. Visiem ļoti patīk runāt par to, ka jāieklausās iedzīvotājos, kad iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs. Nu tad šis priekšlikums arī bija par to, ka iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs un sabiedriskās apspriešanas ir jātaisa un jābalstās arī šo sabiedrisko apspriešanu rezultātos. Šajā likumprojektā atbildīgā komisija ir tikai vienu reizi visa likumprojekta izskatīšanas gaitā un pie tās mēs kaut kādā brīdī nonāksim, ir atbalstījusi iedzīvotāju pausto viedokli, kas bija nepārprotams pausts viedoklis. Citas reizes es, diemžēl, nepamanīju, ka tas tā tiktu darīts, kur būtu taisīts iedzīvotāju aptaujas un komisija būtu nolēmusi pēc tā. Šobrīd, ja šo tendenci mēs pārliekam uz valdību, manuprāt, tā tendence varētu tikai paplašināties, un ja mēs likumā neieliekam skaidru uzdevumu to, ka šīs te apspriešanas rezultātos cilvēki ir valdībai pieņemot lēmumu jāieklausās, mēs varam nonākt gluži vienkāršajā situācijā, ja tas tā turpināsies, iedzīvotājs neieklausīsies, zudīs ticība valsts pārvaldē kā tādē. Un tas jau šobrīd notiekās, ir virkni iedzīvotāji, kuriem šī ticība jau ir zudusi. Es aicinu Saeimu uzdodot Saeimas atbildības jautājumus valdībai, tomēr ielikt daudz konkrētākus uzstādījumus par to, ko tad šī valdība ar to tālāk iesāk. Un kāda ir noteikuma, lai veiktu teritorijas grozījumus.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labrīt, kolēģi. Labrīt, ministra kungs. Šis priekšlikums 47. pēc būtības ir par to, kāda loma, pasīva vai aktīva. Atbilstošās teritorijas iedzīvotājiem ir teritorija robežu grozīšanas gadījumā. Tie kolēģi, kas iepriekš jau runāja, tātad pēc būtības mēģināja šo te starpību starp aktīvo un pasīvo lomu jau iezīmēt. Jo, ja mēs tā skatāmies, kā ir notikusi šī likumprojekta sagatavošana arī uz otro lasījumu, tad nevar noliekt, ka valsts un pašvaldību iedzīvotāju intereses ir izvērtētas, tikai neņemot vērā viņa viedokli. Par to man pašam bija iespēja arī pārliecināties, kad es piedalījos komisijas sēdē, kad skatīju Zemgales jautājumu. Varam cilvēki, kas tur bija atnākuši, varam ierēģi ļoti precīzi pateica. Viņi ir izvērtējuši, viņi uzskata, ka ir jābūt tā un tā. Kaut ko ministra kabinets bija ņēmis vērā, kaut ko neņēmis, kaut ko pārstrādājis, bet formāli iedzīvotāju intereses kāds bija izvērtējis. Tikai tas izvērtējums nesakrita ar to, ko vēlās paši iedzīvotāji. Tāpēc es aicinu uz trešo lasījumu šo te priekšlikumu, iespējams tajā pašā 40. Pantā, kas ir atbalstīts. Kā papildus priekšlikumu iestrādāt? Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Ja kolēģi, es pavadīju arī šo laiku vēlreiz rūpīgi izlasot minēto 39. Priekšlikumu, bet runājot par šo, kur Valaiņkungs vismaz cenšas atgriezt publisko apspriešanu, jūs zirat, ko mēs tagad esam iebalsojuši, klausoties kārtību. Jau tā ministra kabinetam, nu, acīm redzot, nav ko darīt. Vienmēr ir bijusi polemika par to, kāpēc daudzi ministrija dokumenti ir jānes uz ministra kabinetu un formāli jāapstiprina, un kāpēc nevar ministrijām dot šīs pilnvaras, lai viņi paši. Tur mums pretī ir satversmes tiesas lēmums un satversmes tulkojums, ka tāpēc ir jānes apstiprināt. Tas, ko jūs tagad esat iestrādājuši un izdarat, jūs noņemat esošo kārtību, kā pašvaldības grozīja savu teritoriju, ciemu, pilsētiņu, robežas. Līdz šim viņi grozīja sabiedriski apspriežoties un pēc tam ar pašvaldības lēmumu pārvietojot to saucamo apdzīvotās vietas nosaukumu. Tagad jūs iestrādājat, ka ministra kabinets ne tikai noteiks kārtību, kā viņi grozīs, kur nav vairs ne publiskās apspriešanas, konsultācijas ar iedzīvotājiem, nu varbūt tur var to ielikt. Bet nākamais punkts, ka katrs pagastiņš tagad nesīs uz ministra kabinetu un gatavos lielajā apritē atzinuma saņemšanai dokumentu par 20 metru robežas palikšanu pa kreisi vai pa labi. Nu, savādāk to, kā, nu, es domāju, ka politiķi to nav īsti pamanījuši pat ka šāda te kārtība, bet, nu, es savādāk tomēr to, ka tādu mazu brāķītu nevar nosaukt, piedod.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Kolēģi, šajā priekšlikumā, protams, ir svarīgi ieklausīties, tomēr te ir viens neatrisināts jautājums, jo projām nav pieņemts likums par referendumu. Pēc būtības līdz šim veiktās iedzīvot aptaujas, nu, teiksim tā, koks ar diviem galiem. Mums priekšā vairāki nopietni jautājumi par teritoriju pievienošanu vienai vai otrai pusei, piemēram, Varakļāni, bija aptauja. Pretrunīgas informācija atnāk. Aptauja veikta piespiedu kārtā, aptauja veikta pareizi. Kam ticēt? Referendums, tas ir instruments, kas reāli noteiks iedzīvotāju viedokli. Tas ir arī neizdarīts darbs iepriekšējām saimām. Viņš jau ilgus gadus joprojām tiek skatīts, bet nav pieņemts galīgais. Es ceru, ka mūsu komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, tiks ar šo galā drīz vien. Tad lūk šis būtu jāatspoguļo likumprojekta referenduma nepieciešamība. Citādā veidā iedzīvot aptaujas kā tādas, nu, grūti uz viņām paļauties. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ideja par referendumiem jau noraidīja, ka Zinovskungs, manuprāt, ceturtdien vai piektdien, bet attiecībā par šo priekšu, nu, paskatīsimies, kā tad mums gājas Ikšķilas novada pašvaldība, veids sabiedrisko apspriešanu, ministras pūce, aptur sabiedrisko apspriešanu. Tālāk jautājums nonāks satversmes tiesā, kam būs taisnība, to mēs vēl tikai redzēsim, es domāju, tuvākajā laikā. šādas priekšlikumas, ja viņš tiktu atbalstīts, viņš noteikti pa obligātu šo sabiedrisko apspriešanu, ka tas ir jāveic, lai nebūtu tā, ka var vienkārši izdomāt, darīt, pieņemt to, ka kāds viens cilvēks atsūta vēstuli, veidojās Ulbrukas novads un vēl sazina, kādu piemēru mums šajā te izskatīšanas gaitā ir bijuši. Ja būtu normāls sabiedriskās apspriešanas arī Saulkrastu un Limbažu jautājumu, mēs varētu kaut kādā veidā pēc būtības skatīt. Šobrīd tur ir tikai daži cilvēki untumi. Tā kā nu, no tā vajadzētu izvairīties, dodot Saeimas mandātu valdībai.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, Valaiņa kungs jau pieminēja tos piemērus, kad pašvaldību vadība mēģināja organizēt iedzīvotāju aptaujas, un ministrija ne tikai neļāva pašvaldības vadītājiem uzklausīt iedzīvotāju viedokli, bet pat aktīvi darbojās pret. Bet es minēšu arī vienu citu piemēru, kad arī, patiesību sakot, diezgan daudz bez pašvaldībām arī paši iedzīvotāji mēģina aptaujāt savu iedzīvotāju viedokli. Tā piemēram, sieviešu tiesību aizsardzība biedrība Ausma sadarbībā ar vienu no socioloģisko pētījumu kompānijām vēl nesen veica aptauju, vai Zemgales iedzīvotāji atbalsta Jelgavas kā republikas nozīmes pilsētas status saglabāšanu, ko mēs zinām, ka šajā reformā novada pievienojot Jelgavas pilsētai pilsēta pazaudēs, neskatoties to, ka tā ir viena no aktīvākajām. 80% iedzīvotāji teica, ka grib saglabāt pilsētas statusu, ministrija neņem to vērā. Ja būtu pienākums uzklausīt iedzīvotājus, varbūt arī ministrs ieklausītos.
Uzuls kundze, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, klātesošie. Tos iedzīvotājus, ar kuriem es esmu runājis un kuri mani uzrunājuši, mazāk interesē sabiedrības līdzdalība tieši par robežām. Bet iespēja savā kopienā līdzdarboties regulāri. Iedzīvotāji grib darboties katru dienu, nevis tikai tad, kad groza robežas. Mums Latvijā ir nepieciešams iedzīvotājiem dot rīkus efektīvai līdzdalībai ikdienā regulāri, un tā nav izplatīta prakse. Šī reforma paredz, ka visām pašvaldībām ir jāspēj finansēt programmas vietējo organizāciju darbībai, vietējo jaunatnes organizāciju darbībai. Mums pašvaldību līmenī ir jāfinansē vietējās nevalstiskās organizācijas, lai viņas varētu iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un lai viņas varētu aizbraukt uz to ministru kabinetu, diskutēt ne tikai par robežām, bet arī par citiem jautājumiem. Mūsu ministru kabinets jau šobrīd ir viens no atvērtākajiem Eiropā, un sabiedrības līdzdalība tur ir iespējama gandrīz par visiem jautājumiem, un jau šobrīd var un vajag iesaistīties. Pašvaldībām ir arī jāspēj radīt tāds mehānisms, kā lai atbalstītu arī individuālus aktīvistus, tos, kas nav apvienojušies biedrībās, un kuri inicē idejas kopienas labā, rada idejas identitātes saglabāšanai un citām lietām. Šī prakse nav ierasta visā Latvijā, un šis atbalsts jāsniedz regulāri, nevis tikai pirms vēlēšanām kā ierasts. Un es šeit nedomāju tikai par pašvaldību pietuvinātu organizāciju atbalstīšanu. Es šeit runāju par līdzdalības atbalstīšanu pēc būtības. Un minēto rīku atbalstīšana, tā regulārā iesaistīšana ir pavisam cita veida domāšana un uzticības izrādīšana vietējai sabiedrībai. Saicinu noraidīt šo priekšlikumu atbalstīt līdzdalību pēc būtības.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs debatējam par 47. Priekšlikumu un ņemot vērā, ka debatēs izskanēja šis fantastiskais piemērs no Ikšķils pašvaldības referendumu, kurš bija gandrīz anonīms tikai pie iedzīvotājiem gāja un teica, kā tu vēl neesi piedalījusies referendumā? Tas notika Ikšķilē, Valaiņa kungs.
Varbūt atļausim arī tiem pagastvečiem izdot tās savas savīzes, un tad rīkosim pašvaldību referendumus, ko? Ja? Tad būs pavisam demokrātiski. Ai, nu forši, vai ne? Un tad vēl tā nodokļu reforma, kas bija. Piespēlēja 150 miljonus šajā gadā pašvaldībām, ja? Un tad rīkosim referendumus. Tad prasīsim cilvēku viedokļus, jo pagastvečiem būs ko teikt tajā brīdī. Tas ir, varbūt tomēr mainiet partijas nosaukumu no ZZS uz pagastveču partiju. Paldies.
Lēdz deputātam Jānim Lucānam otro reizi.
Bondāra kungs, manuprāt, jūsu sarkasms šajā brīdī ir nevietā, bet es nācu tribīnē, lai oponētu Mārtiņam Šteinkungam. Un, protams, viņš ir krietni jaunāks par mani, bet es ceru, ka viņš ir lasījis Mērnieku laikus brāļu Kaudzīšu. Un es iesaku visiem vēlreiz pārlasīt Mērnieku laikus, jo tur ir jautājums par teritoriju, robežu, grozīšanu un par to, ja tas jautājums nav likuma atrunāts, kādas iespējas paverās gan ministru kabinetam, gan pašvaldību domēm neuzklausīt iedzīvotā intereses. Lasīsim Mērnieku laikus. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Es tikai gudotās saimas priekšsatājas kundze, es tikai gudotie kolēģi, es te dzirdot Bondara kunga tos pārmetumus par to, ka cik daudz Māra Kučinska valdība izstarēja uz to informatīvo kampaņu par nodokļu reformu. Man radies jautājums, cik daudz Pucis kungs ir izstarējis uz savu informatīvo kampaņu. Jo es te kaut kā atceros, atcerot jebkuru mājaslāpu, man radies Pucis kungs ar telefona numuru, ka ja ir kaut kādi jautājumi par reformu, zvaniet man. Nu tad būsim korekti līdz galam, kolēģi. Kurš, cik daudz, uz ko izterējis, kā informējis, cik lielā mērā tas bija kaut kādai savai, tā teikt, personīgai slāvai uzslavināšanai vai kā? Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tiešām Bondara kungs ir liels speciālists partiju nosaukumos, mainot šīs te partijas pietiekami bieži. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par vienu. Jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis vai nav jāņem vērā un kādā veidā tas tiek noskaidrots. Ka jāņem vērā, man liekas, ka šaubu nav un neviens neiebilst pret to, lai tas notiktu. Referendumu veidā vai kādās citā veidā tas ir cita likuma projekta jautājums. Mums arī apritē, kā jūs atceraties, ir pašvaldība referenduma likums, nebūtu slikti. Lai mēs sāktu diskusiju arī par šo te likuma projektu, varbūt papildinot arī to jautājumu loku, kurī skatām vietējo referendumu laikā. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā tā ideja nav atmetama, jo tas ir ļoti svarīgi ņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Un ļoti svarīgi, ka ministru kabinets, un šeit es Kučinska kungam absolūti piekrītu, ka uzņemās pārāk daudz, izlaižot no redzes loka, daudz sarežģītāks jautājums un daudz smagāks jautājums, kas skar i pašvaldību, i valsts attīstības lietas, jo mēs runājam fragmentāri, diemžēl, sākam runāt un turpinam to darīt. Paldies.
Debatas slēdzu. Tātad komisijas vārdā.
Šis priekšlikums nav balsojams.
Tātad priekšlikums nav balsojams, bet esam par to debatējuši.
Nākamais priekšlikums numur 48 arī skar jau diskusijas par to, ko mēs šobrīd runājam par administrīvo teritoriju robežu grozīšanu. Šis deputāta Valaiņa kunga priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis Valainkunga priešlikums ir labāks nekā atbalstītais 40. Priešlikums, jo faktiski paredz vairāk un plašāku iespēju teritoriju grozīšanai. Pirmā daļa paredz, ka ministra kabinets groz teritorijas iekšēji starp novadiem. Tad otra daļa šiem priekšlikumam paredz, ka ja pašvaldības ir lēmušas, tad arī administratīvās teritorijas robežas tiek grozītas. Ministru kabinetam pieņemot par to lēmumu. Tas, piemēram, atrisināt jau mans iepriekš minēto Ogres un Ikšķils gadījumu, ka to attīstībai vajadzētu, piemēram, neliela daļa no otras pašvaldības teritorijas, tad attiecīgi pašvaldībām vienojoties to varētu izdarīt. Manuprāt, šāds priekšlikums tikai demonstrēt, ka mēs tiešām esam ieinteresēti pašvaldību attīstībā, nevis to augstprātību, kad nu, pat demonstrēja Bondarkungs šeit no tribīnas, pārmetot iepriekšējai valdībai to, ka 150 miljoni ir novirzīti pašvaldību reģionu attīstībai, iedzīvotāju labklājības celšanai. Un Mārtiņš Tēnkungs, arī jums, es domāju, par aktīvu ikdienas iedzīvotāju iesaisti pilsoniskās sabiedrības kustībās, tad noteikti vajadzētu ieklausīties un atbalstīt vismaz nākamā gada budžetā mūsu priešlikums par to, ka īpaši atbalsta programmas ir nepieciešams tieši reģionālo nevalstisko organizāciju attīstībai. Jūs ļoti skaidri zināt, ka šobrīd reģionu NVO nevar cīnīties jaudas kapacitātes spēku ziņā par to finansējumu, kur lielā mērā, vislielākā mērā šobrīd apgūst tieši Rīgas organizācijas.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Bondarkungs, tur bija nevis 150, bet vajadzēja vairāk kā 200 miljonus nolemt. Vajadzēja vairāk kā 200 reģionu attīstībai novirzīt, lai tā valsts tomēr attīstītos nevis monocentriski, bet policentriski. Attiecībā par to šī priekšlikuma jēga ir tieši otrajā daļā, un tas, ja šāds priekšlikums tiktu atbalstīts, tas savā ziņā ieviestu daudz lielāku skaidrību tādos novados, kā piemēram Limbažu novads, kur šobrīd tomēr ir ļoti liela neapmierinātība, tāpat palīdzētu sakārtot jautājumus Ikšķilē Rokri. Jo jautājums ir, kas tad ir pamats sāls, ja mēs skatījāmies komisijā Ikšķils Ogres jautājumu, tad izkristalizējās tas, ka Ogrē vajag attīstības teritorijas plašākas, un šajā gadījumā to varētu arī mierīgi nolemt, saglabājot Ikšķils novadam viņu identitāti, vai arī virzoties pēc paša iedzīvotāja nolemtā virziena, kas šobrīd formalizējās, vismaz tik, cik sarunās tas atklājās, ir attiecībā virzienā uz Salaspili, pilnīgi pretējais virziens tam, ko ir noteikusi šī administratīvo teritoriju apdzīvoto lietu komisija. Un, manuprāt, tieši šādā redakcijā tas būtu bijis atbalstāms, ja mēs gribam runāt par demokrātiju, ja mēs gribam runāt par ieklausīšanos iedzīvotājus. Šteinikungs, jums tiešām ar šo te kopienu būtības stiprināšanu vajadzētu vērsties pie atbildīgā ministra, kas principā šobrīd turpina sēdēt un šajās debatēs neiesaistās. Man jautājums, nu tad varējāt varbūt iet kaut kur citur pastrādāt, nevis vienkārši šodien atsēdēt un tukši deldēt krēslu, nākt šajā tribīnē un debatēt ar mums pagaidām. Šī ir tikai opozīcijas uzstāšanās, jo no pozīcijas kolēģiem jau mēs neko loģisku nedzirdējām. Tas bija tikai tāds vispārēji pārmetumi pa pilnīgi nesaistītām lietām. Šī reforma, Šteinakungs, tieši iznīcinās tās kopienas, kas grib regulāri nāk kopā un strādāt. Vai arī otra versija, ka viņi vienkārši sarežģīs šo kopienu attīstību.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Kā jau minēju, priekšlikums numur 48 komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 49, ko iesniedz tieslietu ministrs Bordāna kungs, paredz izslēgt likumprojektu 8. pantu. Tas komisijā tika atbalstīts, jo tas arī regulē, tas tiek iekļauts šajā 6. pantā, ko komisija atbalstīs 40. priekšlikumā.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģi, no vienas puses tehniski šis Bornāna kunga priekšlikums ir loģisks, jo, ja jau regulējums par robežu grozīšanu kopumā ir izslēgts no likuma, tad šim pantam nav nozīmes. Bet praktiski, es domāju, ka jūs arī diezgan labi saprotat, ja mēs visus jautājumus būtiskākos, tā skaitā pašvaldību grozīšanu centru noteikšanu deleģējam ministru kabinetam, nosakām ministru kabinetu noteikumu, nevis likuma līmenī, tad pēc būtības mainās arī vietējās svars jēga, vēlētas svars jēga, jo tām vairs nebūs viens būtiski pilnvaru apjoms, tās drīzāk kļūst par tādām nu, izpildu komitejām.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Gan šis, gan nākamais ministra priekšlikums arī zinām jēga tam ir. Viņi ir pareizi pēc vietas, kur viņi ir iesniegt, jo tā būtu tāda dublēšanās. Bet tomēr pēc būtības runājot, tiešām viss šis te reformas gaita un vēl joprojām aicinu ministru uzkāpt tribīnē un pastāstīt, kaut vai par šo pašu 40. priekšlikumu, kā te notiksies ministru kabinetā šī te vērtēšana. Paredz tādu skaidru virzienu un arī no publiskajām debatēm šis virziens ir došanās izpildu komiteju virzienā. Es nedomāju, ka tās būs kaut kāds demokrātijas tiešām stiprināšana tieši pretēji. Tas ir virziens izpildu komiteju virzienā. Ja tās ir tās pašvaldības, kas mūs kāda izpratne ir bijusi līdz šim, tas ir pilnīgi pretēji tam. Un arī no attīstības scenārija viedokļiem te iepriekš runāja, ka tās tādas kņazistas, kuras ZZS cenšas kaut kādā veidā nostiprināt, manuprāt, pilnīgi pretēji. Šī te reforma jau cārā loģisko lietu kārtību. Varam atgriezties vēlreiz parunāt par, kur tad Jelgava ir mazāk par Ēzekni un tā tālāk. Tā kā tieši valsts pārvalde būs tā, kas cietīs no šīs te reformas un šis te virziens uz tādu autokrātisko režīmu, kuru šobrīd piedāvā varam ministrs. Un tas atspoguļojās šajā priekšlikumā, kas arī pāriet uz 40. priekšlikumu, kur vēl joprojām šis skaidrojums pēc būtības nav ticis veikts. Tas, kas šodien te mums no šīs te tribīnes ir skaidrots, ir ministrs ir ieradies, viņš vienkārši sēž, atsēž, klausās. Man tiešām jautājums priekš, kam ministrs ir vispār šodien šajā zālē? Kāda mums jēga no tāda ministra ir? Un mēs jau vairākus priekšlikumus aicinam ministram nākt atsaucīt uz 40. priekšlikumu. Kā tad būs šī te pašvaldība vērtēšana? Ministrs nenāk skaidrot, tā vietā nāk frakcijas kolēģi, kas runā pilnīgi ne pa jēgu, bet kaut ko runā debesīs skatīdamies. Tā kā kolēģi, es aicinu vēlreiz pie 40. priekšlikumu, lai nāk ministrs un skaidro, kāda būs valdības vērtēšanas kritērija administratīvām teritorijām.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tiešām ļoti interesanta situācija veidojās. Viena ministrija ir izstrādājusi likumprojektu. Tas izgāja procedūru zināmu, saskaņošanas, izgāja ministru kabinetu. Un pēc tam otrs ministrs raksta priekšlikums par attiecīgu pantu izslēgšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka diezgan liela paviršība bija pieļauta gatavojot attiecīgu likumprojektu. Liela paviršība. Es negribētu pārmest ministram, ka viņš sēž un klausās. Tas ir ļoti svarīgi, ka viņš nāk un klausās, jo es ceru, ka no tā arī būs zināms secinājuma. Bet lieta ir par kaut ko citu. Mēs runājam ne tikai par administratīvu teritoriālo reformu. Mēs runājam par valsts pārvaldes iekārtas grozījumiem valstī, jo pašvaldības pie visas savas lielās autonomijas ir tikai viena daļa no valsts pārvaldes. Un mainot valsts pārvaldes vienu elementu, ir jāzina un jāsaprot, kāda ir miedarbība starp citām valsts nozarēm. Un šī gadījumā tas jautājums ir absolūti neatrisināts ne pašā likuma projektā, ne pavadošo dokumentu paketē, kuras nav. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā tiešām viela pārdomām un vieta debatēm ir, bet tas bija jādara iepriekš. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luģumai.
Labrīt, kolēģi! Šīs dienas debatēm, manuprāt, nav jau īpašas jēgas, jo iepriekšējā divu dienu debats parādīja absolūti visu. Mazas niansītes, protams, šorīt, paldies Bondara kungam par jūsu konsekventu necieņu attiecību uz Latvijas iedzīvotājiem. Gribētu jūs tikai painformēt, ka šorīt mums notika speciālas parlamentāras komisijas sēde, kura ir uzticēts lemt par administratīvu teritoriālu reformu. Un vienīgais secinājums, kas izriet no šīs dienas komisijas sēdes, ir tāds, ka Kazinovska kungs varu jums apliecināt, otrā līmeņa pašvaldību mums nebūs. Tas ir tas galvenais, un principā tas 40 pašvaldības, kuras tiks izveidotas pateicoties valdošās koalīcijas balsojumam ar dažām izmaiņām, jo mēs visi zinām lieliski, kā notiek un kas notiek šajās dienās attiecībā uz dažu pašvaldību robežām. Tas arī būs viss, jo šī reforma ir absolūti politiska, ar politiskiem mērķiem un ne par kādu iedzīvotāju labklājību un īpaši iedzīvotāju interesu ievērošanu runas nav.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Es līdz galam nevaru piekrist arī dažu opozīcijas kolēģu teiktiem, ka šīm debatēm nav jēgas. Manuprāt, ir jēga, un galvenā jēga ir opozīcijai parādīt to, cik šī reforma patiesībā ir liels brāķis. Un šobrīd, skatot kaut vai šo priekšlikumu un piecus iepriekšējos priekšlikumus, mēs varam redzēt, ka arī šajā saimas sēdē atspoguļojās tas, kādā veidā ir notikusi visa šī reformas sagatavošanas procedūra. Sēž gudrie, pavisam gudrais, ministra kungs, un tad ir tie pārējie, kas var runāt visu kaut ko. Es tam ticētu, ja ielās nebūtu traktori un ja ielās nebūtu liela neapmierinātība par šo te virzīto procesu. Un jūsu gudrība atspoguļosies pavisam drīz un šie te protesti parādīs to, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar šo administratīvo teritoriālo reformu. Bet jūs šobrīd šajā saimes sēžu zālē tikai to apstipriniet. Nav tā, ka jūs esat paši gudrākie un tur viss gudrākais un šeit otra puse neko nesaprot. Kolēģi, aicinu atbildēt uz mūsu kritiku.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā 49. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 2 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to arī 50. Priekšlikums, ko ir iesniedzis vara ministrs Pūcis kungs, ir atbalstīts, jo ir identisks.
Un arī nav balsojams, bet debatas iespējamas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, citējot jau šodien pieminētos mērnieku laikus, runas vīriem spēks rokās. Un šīs priekšlikumas kontekstā ar visiem pārējiem, kas paredz, ka viss deleģējums robežu noteikšanā, centra un status noteikšanā tiek atdots ministru kabinetam, faktiski jātulko, ka vienīgie runas vīri un tie, kam spēks rokās, ir Brīvības ielā 36 ministru kabinetā. Varētu jau arī uzticēt ministru kabinetam šo funkciju, ja tiešām būtu pārliecība, ka esošai valdībai ir labi nodomi, ka tā tiešām grib stiprus reģionus, attīstītas pašvaldības un iedzīvotājs reģionos. Bet pēc viss tā, kas šodien dzirdēts, kas iepriekš dzirdēts, manuprāt, tā nebūtu nav. Ja Bondars atļaujas kritizēt to, ka pašvaldība attīstībai 150 miljoni pirms diviem gadiem tika novirzīti, ja Pavļuts no tribīnas saka, ka jāizbeidz tās feodālās sistēmas un kņazistas, kas šobrīd valstī ir, faktiski pasakot, ka viņš nav ieinteresēts spēcīgi pašvaldību eksistēšanā. Daudz pašvaldības un lielākā daļa starp citu pašvaldību, kaut arī mazas, bet ļoti labi tiek galā ar savām funkcijām. Un nemaz nav nepieciešams tās robežas pārbīdīt, lai it kā kļūtu tās spēcīgākas. Pati valdība šobrīd pārbīdot robežas nav piedāvājusi nevienu reģionālās attīstības programmu. Kaut vai mājokļu nodrošināšanai. Ja tiešām jūs visi esat šeit rungāņu teorijas piekritēji, kurš saka, ka visi, kas vēl nav pārcēlušies uz Rīgu, ir pēdējais brīdis kravāt čemodāns un to darīt, tad vismaz padomājiet par to, kur tad tie iedzīvotāji dzīvos, kad no novada aizbrauks uz to vietējo reģionālo centru, kur tur būs dzīvokļi, kur būs mājokļi. Vien šorīt mēs dzirdējām no Altuma statistiku, ka 80% no visiem darījumiem mājokļu atbalsta programmā notiek Rīgā, Kurzemē 8%, Latgalē 2%. Kur tad būs tās spēcīgās pašvaldības, ja jūs nepirkstīgi nepakustināt, lai dot kādu instrumentu, lai tās varētu kļūt spēcīgākas? Bet katru dienu nāk šeit tribīnē un zākājot pašvaldību vadītājus, neieklausāties iedzīvotājies, kur brauc ne tikai ar traktoriem, bet tais iedzīvotājs sapulcs raksta vēstules. Ministrs televīzijā stāsta, ka viņš braucot uz iedzīvotāju sapulcēm, tur, kur vislielākā neapmierinātība, nu tie ir tīrākie meli, ministra kungs.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Varētu jau uzticēties tam ministru kabinetam, bet kāpēc man negribas uzticēties un tomēr gribas kaut kādu skaidrību? Pirmā kārtām jau tāpēc, kad augstu godātais ministra kungs, manuprāt, varētu nākt un apliecināt, vai viņam vispār ir izpratne, kas ir pašvaldība. Jo šobrīd likumprojekta izskatīšanas gaitā no ministrijas puses es vairāk kā vismaz 3-4 reizes komisijā uzdevu jautājumu, kas ir pašvaldība. Ministrijai uzdevu jautājumu, kas ir pašvaldība. Kolēģi, vai ministrija spēja atbildēt šo gaužām vienkāršo jautājumu, ja mēs runājam par administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumu? Tāda skaidra atbilde no ministrijas puses ir pašvaldība tā, kas likumā noteikta un pilda pašvaldību funkcijas un likumā noteiktās funkcijas. Tā ir pašvaldība. Tas, kā uztver ministriju un augstu godātais ministra kungs, kurš diemžēl nepagodināja šajā komisijā savu klātbūtni, tad, kad mēs skatījām teritorijas, bet ieradās tikai uz pirmo un pēdējo sēdi, bet viss, kas notiek pa vidu, tur vispār nepiedalījās. Ministrijas pozīcija bija gaužām vienkārša. Pašvaldība tā, kurā ir attīstības centrs. Attīstības centrs, nevis administratīvais centrs, bet attīstības centrs. Un ap to jāveido ir šīta pašvaldība. Un tā ir vienīgā jēga. Un, manuprāt, ja mēs vadamies pēc šādiem kritērijiem, veidojot administratīvās teritorijas un vēl vairāk uzticam ministru kabinetam turpmāk veidot, un ja viņi saglabās šādus te pieeju pašvaldību veidošanai, kolēģi, tad mums izveidojās situācija, ka Latvijā varam taisīt vienu pašvaldību. Viena pašvaldība, Latvijas pašvaldība, un priekš kā mums kaut ko vispār dalīt, un nebūs vispār deputāti, atstāsim 100 deputātus, ievēlēsim izpildu komiteju vadītājus tepat no Saeimas. Jūs varēsiet paši to darīt. Jums nepatīk Jelgavā, Ventspilī. Viss iespējas jums būs. Ievēlēsiet gaidām kungu Jelgavā par izpildu direktoru, vēl kādu kaut kur citur. Kolēģi, tas ir tas virziens, kurā jūs šobrīd virzaties. Feldman kungs, Valmierā varbūt iecelt jūs par izpildu direkcijas vadītāju un būs normāli padomju savienības laika atpakaļ. Un viss būs kārtībā. Izpildu direkcijas rūlēs. Tas ir tas virziens, kurā jūs šobrīd dejat plānveida ekonomika. Pašvaldības izveidošanas pamata instruments no vara ministrijas paustā atbildīgā komisijā ir tieši attīstības centrs visos gadījumos, kad pašvaldības piedāvāja citus profilus, kāpēc nevar atbalstīt, tāpēc, ka attīstības centrs, piedodiet, jā, Saulkrasts bija izņēmums, bet tur mēs citi zinām, visi jau zinām, kāds bija iemesls. Tāpēc, kolēģi, šobrīd, manuprāt, Vienīgais izņēmums, kas ir bijis attiecībā uz šīm teritorijām atkāpt no attīstības centra, bijis tikai vienīgi Salkrasta gadījumā. Bet tikpat loģisks cits priekšlikums komisija neatbalstīja. Līdz ar to mani secinājums tas, ka valdība nesaprot, kas ir pašvaldība.
Valēņkungs, debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Savukārt tas virziens, kurā dodaties jūs, Valēņkungs, ir uz attīstības bremzēšanu. Šis ir izcils priekšlikums, lai to nodemonstrētu. Mēs pat kā Saeima atbalstīja 49. priekšlikumu, ko bija iesniedzis tieslietu ministru Bordāna kungs. Šajā gadījumā priekšlikums nav balsojams, bet jums ir, protams, ļoti svarīgi vilkt laiku garumā, runāt par ļoti daudz un dažādām lietām, tikai lai kavētu attīstību un kavētu administrīvi teritoriālās reformas pieņemšanu, kas ir, manuprāt, pilnīgi nepieņemama. Ja mēs raugamies arī uz to, uz kaut kādiem attīstības scenārijiem, kādā veidā nodrošināt attīstību, tad Nacionālajā attīstības plānā ir apstiprināti 300 miljoni ceļu programmai, kas ir saistīta ar administrīvu teritoriālo reformu. Un trijos gados iezīmēta nauda, lai ceļus šajā pašvaldībās sakārtot. Taču, ja mēs runājam par naudu, šeit ir ļoti būtisks aspekts, ko minēt. Šeit ir redzams pašvaldību izlīdzināšanas fonda ieņēmumu un iedzīvotāju skaita izmaiņas. Un šajā grafikā ļoti labi atspoguļojas 18., 19. un 20. gada dati. Speciālās dotācijas pieaugums pašvaldībām. Tas, kas ir jāsaprot, katrs Latvijas iedzīvotājs ir samaksājis par ZZS nodokļu reformas brāķi. Un tādā veidā, lai pašvaldības varētu savos ieņēmumos kompensēt IIN iztrūkumu. Un tagad, lai runātu par to, kādā veidā tiek radītas problēmas, problēmas jau ir radītas ne tikai 3 gadus atpakaļ, bet arī jau iepriekš, bet šis, es domāju, ir augstākajā mērā nepieņemami, ka mēs esam, ka nodokļu reformas rezultātā ir atzīts tāds finanšu iztrūkums, kas pilnīgi katram Latvijas iedzīvotājam no savas kabatas ir jāsamaksā, lai pašvaldības varētu darboties.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Fleša kunga izcila runa liecina vēl pa to, ka var visu uzdot ministru kabinetam. Visu. Ņemot vērā divus riskus. Pirmais risks ir tas, kas īpaši izpaužās arī esošajā ministru kabinetā, ka tur ir koncentrējušies līdaka, gulbis un vēzis, un apmēram tā notiek arī valdības darbs. Otrs risks ir daudz nopietnāks. Tas risks ir tas, ka ministriem, diemžēl, ir tikai politiska atbildība, kas neizpaužās nekādīgi, un mēs varam skatīties, kā teiksim, mužniece, mūpēs atvainojos cienījumā priekšsēdētāja. Šuplinskas kundze cīnās ar mužnieku dabīgi valsts interešu aizsardzības labā. Un tādu piemēru, diemžēl, ir ļoti daudz. Tāpēc, uzdodot vai uzticot ministru kabinetam risināt atsevišķas problēmas, ir jātur prātā arī tas, kas šis te atbildības līmenis ir izcili augsts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt cienītie kolēģi. Mēs redzam spilgtu piemēru tam, kas notiek, ja Saeimas deputātam ļauj paralēli darbam Saeimā saņemt atalgojumu citur. Un konkrēti par Viktoru Valainu, kurš saņem otru atalgojumu Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, un ļaujot viņam šeit no tribīnes regulāri kāpt un aizstāvēt savu darbu devēju intereses. Jautājums ir, viņš šeit strādā valsts labā vai savu darba devēju labā? Tāpēc tieši aicinu Viktoru Valainu, lai nediskridētu gan sevi, gan
priekšlikumu,
konkrēti šo priekšlikumu, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augstgadātā saimnes priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. Protams, mēs varam kāpt tribīnē un runāt visādas muļķības, kādas nu ienāk prātā, bet es aicinātu Plešu kungu uzkāpt otrreiz tribīnē un pateikt konkrēti, kurā vietā ir atrodam 300 miljonu ceļiem, jo līdz šim neviens, nevienā vietā, ne ministriju atbildēs šādu vietu, kurā vietā būs 300 miljonu nav parādījis, tā notiekās vienkārši cilvēku maldināšana. Tajā pašā laikā ministrijas sagatavotās lapiņas, kas bija par katru jauno novadu uz komisijas sēdi, es aicinātu pastīties ministriju un pārēķināt. Es pārēķināju dažus novadus, kur saliekot kopā pēc apvienotā budžeta un pēc finanšu izlīdzināšanas, ir pašvaldības, kur iznāk pa 300 tūkstoši lielāki ieņēmumi pašvaldībām no finanšu izlīdzināšanas, nekā tas ir šobrīd. Tā kā es aicinātu tiešām, pirms mēs runājam par reformu, par izmaiņām, par iegūmiem, tomēr pārēķināt un apskatīties precīzi, ko tad mums šī reforma dod.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Leškungs, vicinot šo lapiņu par izlīdzināšanas fondu, jūs varējāt pavicināt otru lapiņu, kur ir redzams, ka pēc reformas neviena no tām pašvaldībām, kas šobrīd ir dotējama, nemainīs tās status. Turpinās būt nabadzīga arī pēc jūs piedāvātās reformas. Un tas ir iemesls, kādēļ arī nodokļu reformā mēs samazinājām darbspēku nodokļus mazo algu saņēmējiem. Mazo algu saņēmēja reģionos, un viņi bija tie, kas bija vislielākie ieguvēji. Tas, protams, ir pretēji attīstībai par uzdevumiem un mērķiem, jo pirmais darbs, ko viņi izdarīja nonākot šeit Saeimā, bija samazinājis solidaritātes nodokli, bagātnieku nodokli. Viņus neinteresē reģioni, viņus neinteresē mazāk turīgie Latvijas iedzīvotāji. Pleša kungs, ZZS nav pret attīstību. ZZS ir pret politiskā spēka attīstībai par untumiem, kas nav Latvijas iedzīvotāji interesēs.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Es tagad nezinu, vai drīkst teikt taisnību no šīs tribīnas, ka pa muti nedabūna, bet mēģināšu. Butāna kungs, jūs teicāt, ka te daži strādā savu darba devēju labā, jo viņiem esot darbs. Es gribētu teikt, ka tas īstenībā ļoti svarīgi tāda piezīme no jūsu puses, Butāna kungs, ir tā iemesla dēļ, ka jā, Viktoram Valainim, kurš ir sagatavojies un var redzēt, ka viņš ir kompetents, pa pašvaldību jautājumiem, un tāpēc pa viņu ir jāvēlē Rīgas domas vēlēšanās kā pa mēri.
Par priekšlikumu lūdzu runājiet. Butāna kungs, par priekšlikumu.
Butāna kungs, tikai nesitiet mana rāmuru, Mūrnieces kundze.
Lūdzu runājiet par priekšlikumu.
Bet Butāna kungs, tā salīdzinoši, jūs pārmetat, ka Valaiņa kungam ir darbs, ja? Jums vispār bankrota procedūra bija pirms jūs kļuvāt pa parlamentāru.
Jums tiek izslēgts mikrofons, vienīgais, jo jūs nerunājat par priekšlikumu. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai. Turpinām debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai. Lūdzu, atstājiet tribīni, jūs nerunājāt par priekšlikumu. Nē, jūs nerunājāt par priekšlikumu. Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai. Tehniskais pārtraukums 5 minūtes.